ขึ้นชื่อว่าความชั่วที่จะทำให้เรานั้นพลาดจากการไม่ไปไม่ถึงนิพพานเราไม่ทำอันนั้นเราไม่ทำเด็ดขาดอย่างนี้เราตั้งใจของเราอย่างนั้นนะเอาอันนี้เป็นหลักอย่างอื่นไม่ต้องไปถือมันนะมันไม่แน่นอนนั่นว่าอะไรสู้ใจเรามั่นคงไม่ได้เพราะมันจะไปได้ไม่ได้มันอยู่ที่การรักษาใจไม่ได้รักษาอย่างอื่นนะรักษาความปรารถนาของเราอย่างเข้มแข็งส่วนหนทางที่เราตั้งใจอย่างนี้ก็อย่าให้มีอะไรมาบั่นทอนโดยเฉพาะเรื่องความชั่วอย่าให้มาบั่นทอนความตั้งใจของเราแต่เราจึงต้องระวังระวังกายระวังวาจาระวังจิตเราจะคิดชั่วระวังมันไว้ได้น้อยได้มากไม่รู้ระวังไว้เราไม่ต้องระวังถึงดีที่สุดขนาดที่ว่าไม่มีความชั่วเกิดเลยไม่ใช่ขนาดนั้นจะเพียงระวังว่าแม้นความชั่วจะเกิดเราก็ไม่ทำตามที่มันเกิดขึ้นมาในใจเราความชั่วอยากได้ของคนอื่นเราก็ไม่ทำอย่างที่มันอยากได้ความชั่วมันอยากจะด่าคนนั้นเราก็ไม่คิดจะใช้วาจาเราไปด่าใครหรือว่าที่พึ่งของเราที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เท่านั้นที่จะพาเราไปพ้นเราไม่เปลี่ยนที่พึ่งอื่นใดเราสรณะเรามีเท่านี้รู้ไหมแค่นี้ยังเองไม่ได้ไปรู้มันหรอกนะรู้อะไรก็รู้ไปจำได้ก็จำไปจำไม่ได้ก็ช่างมันเป็นไรเข้าใจได้ก็เข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรทรงฌานได้ก็ทรงไปทรงไม่ได้ก็ช่างมันเป็นไรเพราะมันอนิจจังไม่จำเป็นถือมันไม่ได้เป็นอารมณ์เดียวเป็นเอกคตาไม่มีอารมณ์อื่นมาปะปนไม่มีเรื่องห่วงสมาธิไม่มีเรื่องห่วงบุญกุศลมีน้อยมีมากไม่ห่วงความเข้าใจรู้อะไรไม่รู้อะไรไม่ห่วงเลยไม่มากังวลเหล่านี้เป็นนิวรณ์ในใจของเราเสียเลยเธอถึงจะมีกำลังมั่นคงเด็ดเดี่ยวอย่างนี้มรรคผลมันถึงจะได้ฌานสมาบัติก็สมมตินะบุญที่เธอทำทั้งหมดก็เป็นเรื่องสมมติเพราะเธอทำมาจากของสมมติทั้งนั้นเงินก็สมมติพระพุทธรูปก็สมมติสมมติทุกอย่างแก้วแหวนเงินทองของเธอก็ของสมมติมีของจริงที่ไหนเธอก็ต้องละสมมติเหล่านี้ไปเสียไม่งั้นเธอจะไม่สามารถเดินอย่างคนที่ไม่ต้องมีถืออะไรไปแล้วก็ไปพบวิมุตติต้องอย่างนั้นนั่นเรื่องสำคัญไม่มีอะไรต้องถือมากนะถือความมั่นคงของใจเธอไว้เป็นหลักเพราะเวลาเธอป่วยเธอจะรู้ทันทีว่าเราพึ่งฌานสมาบัติพึ่งไม่ได้เพราะมันดึงขึ้นมาไม่ได้เธอจะนั่งตึกไต่ตองพิจารณาขันห้าเป็นตุบเป็นตะอย่างนั้นเธอก็พึ่งไม่ได้เพราะเธอก็หลงบ้างลืมบ้างจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างนึกออกบ้างนึกไม่ออกบ้างจริงไหมล่ะเธอก็เครียดไก่เรื่องที่พยายามที่จะนึกพิจารณาอยู่นั่นแหละแล้วจะอ้างบุญกุศลอย่างไรเพื่อให้เราหลุดพ้นจากความเจ็บป่วยไข้ไม่สบายบางทีก็นึกบุญมาไม่ได้หมดหรอกได้มาหน่อยเดียวอะไอ้ที่ทำเยอะๆนึกไม่ออกอย่างนั้นแต่ที่เราทำกันเนี่ยทำเพราะเราต้องมาพยายามฝึกใจเราให้ได้เพราะบางอย่างเรายังถอนมันยังไม่ออกจากใจเรามาเราก็ต้องฝึกให้มันออกไปให้ได้ของรักของหวงเราก็ต้องออกไปบูชาให้ได้อย่าไปยึดถือว่าของรักของหวงมันจะช่วยเหลือเราได้ไม่ว่ายามใดก็ช่วยเราไม่ได้ขนาดเราป่วยมันยังช่วยเราไม่ได้เลยของรักของหวงเนี่ยคนรักก็ช่วยเราคลายป่วยไม่ได้ของดีที่สุดที่เราหามาด้วยความยากลำบากก็ช่วยเราคลายเจ็บป่วยไม่ได้คลายความทุกข์ความหนุนร้อนอะไรเราก็มันก็คลายเราไม่ได้อยู่ดีมีอย่างเดียวคือสรณะที่พึ่งของเราของอะไรที่เราเคยถือว่าเป็นของดีเรายังไม่เคยสละยากตรงนี้ เพราะมันจะมาเชื่อใจตัวเองว่าเออฉันละแล้วมันไม่ใช่อ่ะเพราะเรายังไม่ทำเลยอ่ะแล้วจะรู้ได้ไงว่าเราละแล้วถูกไหมมันต้องพิสูจน์ใจแล้วเอ้ยนี่ขาละจริงๆนะก็ไม่ห่วงอะไรเหมือนถ้าเรามีทรัพย์เราไม่กังวลในทรัพย์เราให้จนรู้สึกว่าถึงเราไม่มีทรัพย์เราก็ไม่ทุกข์มันต้องรู้สึกแบบนี้ได้ไม่ใช่ว่าตอนนี้มีทรัพย์เธอไม่ทุกข์ใจแต่ตอนที่ทรัพย์มันหายไปเธอทุกข์ใจอย่างนี้ใช้ไม่ได้แสดงว่าเธอยังเห็นทรัพย์เหล่านี้เป็นความสุขของเธอถึงในระหว่างที่เธอยังไม่เดือดร้อนเธออาจจะไม่ได้สนใจมันนะโอ้ฉันให้ได้ฉันทำนั้นเท่านี้ฉันทำแต่จริงๆเธอเก็บทรัพย์ของเธอเอาไว้อย่างเหนียวแน่นเลยนะเธอยังไม่ยอมที่จะละมันไปง่ายๆใช่ไหมล่ะมันไม่สามารถจะบอกได้ว่าเธอละได้ไม่ได้ตรงที่เธอมีอยู่นอกเสียจากว่ามันไม่มีแล้วเธอไม่ทุกข์นั่นแหละนั่นแหละเธอละได้จริงๆหนูจะนานนะจ๊ะอย่างไรก็อยู่นะเหมือนอย่างท่านอนาถกะเป็นอนาถกะเป็นเศรษฐีอนาบินทกะเศรษฐีนั่นนะอันนั้นเวลาท่านหมดแล้วท่านก็ยังไม่ทุกข์เลยหดเนื้อมาตัวท่านก็ไม่สงสัยในคุณพระรัตนตรัยยังทำความดีท่านต่อไปนี่เห็นไหมล่ะพระโสดาบันนี่แค่พระโสดาบันกำลังใจท่านสมัยนั้นนะท่านยังไม่ทุกข์เดือดร้อนกับการที่ทรัพย์สูญเสียหายไปเลยมีแต่เพียงลำพึงลำพันว่าทานที่ท่านทำมันไม่เหมือนสมัยก่อนเท่านั้นแหละกลัวว่าทานมันจะหยาบเกินไปทานของท่านเป็นของไม่ดีเกรงว่าเดี๋ยวพระพุทธเจ้าท่านจะไม่ยินดีที่จะรับทานของท่านอย่างนั้นอย่างนี้ว่าไม่บริสุทธิ์ท่านมีความรู้สึกห่วงใยในบุญของท่านอย่างเดียวไม่เคยห่วงใยทรัพย์ที่หายไปเลยนะอันนี้คือผู้ที่ให้แล้วไม่พิสูจน์ได้ว่าไม่อยากได้อะไรจากใครแล้วจริงๆแล้วก็ไม่ได้เสียดายในทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่เลยถึงก่อนหน้านั้นจะมีทรัพย์จนนับไม่ถ้วนเดี๋ยวว่ายากไม่ยากแค่กำลังใจเธอนะอยู่เท่านี้แหละไม่มีเรื่องอะไรหรอกเรื่องอื่นไม่จำเป็นกังวลมันหรอกนะเรื่องเล็กน้อยปฏิบัติก็จึงไม่ได้มามองไอ้เรื่องจะต้องนั่งเข้าสมาธิขนาดนั้นต้องปฏิบัติให้เห็นขนาดนี้อย่างนี้ยังอ่อนนักในเรื่องบารมียังต้องสะสมไปอีกนานคนบารมีเข้มแล้วเขาไม่มีเรื่องมานั่งฟุ้งซ่านกับเรื่องแบบนี้หรอกมันของสมมุติไม่ใช่ของจริงเพราะมันไม่ใช่จิตถูกไหมล่ะสมาธิไม่ใช่จิตนะเพียงแต่จิตทำให้มันเกิดสมาธิแต่สมาธิไม่ใช่ตัวจิตนะฌานสมาบัติก็ไม่ใช่จิตนะเพียงแต่จิตมันฝึกจนไม่ได้มันทรงตัวแล้วมันจะเกิดฌานญาณทั้งหลายที่เกิดขึ้นในทิฏฐิคูญาณก็ไม่ใช่จิตนะมันเป็นการฝึกจากผลสมาธิจริงๆไม่ต้องฝึกก็ได้มันก็มีอยู่แล้วจิตของมันความรู้ยิ่งของจิตมันนะมันก็สามารถรู้ได้อยู่แล้วจิตมันจึงไม่ต้องอาศัยสมมติอะไรเลยแต่ว่าพอเราอยู่อย่างนี้เราก็พึ่งสมมุติทั้งหมดไอ้นั่นดีไอ้นี่เดินเธอก็พยายามหามันมาทำของเธอไปกลัวไม่ได้ทำกลัวจะมีไม่เหมือนเขากลัวจะไม่ได้อานิสงส์อย่างนั้นกับเขาเธอก็เก็บเกี่ยวสมมุติของเธอซะเยอะแยะมากมายเพราะเธอยังละสมมุติไม่ได้แต่มันก็ต้องทำแต่เราไม่ไต่บันไดแบบนี้ไปเราก็คงขึ้นไปที่สูงไม่ได้มันก็ต้องไล่จากบันไดต้นๆไปนี่แหละฝึกจนกว่าเราจะเห็นว่าสมมุติไม่สำคัญของสมมุติเหล่านี้นะไม่ได้สำคัญอะไรเลยสำคัญอยู่แค่ใจเราตัวเดียวมีอะไรก็ไม่สำคัญไม่พอใจไม่ยินดีไม่เกาะติดอะไรทั้งนั้นแหละปล่อยหมดสมมุติปล่อยหมดก็จะวาระสังโยชน์ได้เพราะมันร้อยละจิตใจเราฌานสมาบัติร้อยละจิตใจเราความฟุ้งซ่านในบุญร้อยละจิตใจเราความที่ยังเห็นว่าการที่เรายังเกิดอย่างนี้ยัง ยังหาความสุขได้มันก็ร้อยละจิตใจเราอวิชชานี่มาร้อยละหมดเลยใช่ไหมล่ะการยึดถือว่าเราเป็นเราเป็นของเราก็ร้อยละจิตใจเราตลอดไปแล้วไม่มีอะไรที่หลุดออกจากใจแล้วเราได้ง่ายๆเพราะนี่มันสมมุติทั้งหลายพูดเป็นภาษาแบบนี้ถ้าเขาปฏิบัติกันจริงๆเขาก็ไม่พูดกันเยอะจากที่คุยกับพวกเสือต้องคุยกันเยอะหน่อยรู้น้อยอายเขาอุตส่าห์ร่ำเรียนมาสำนักใหญ่ด้วยแต่ว่ามันยากมันก็ไม่ยากถ้าเราเห็นทุกข์นะโดยเฉพาะรู้จักทุกข์ที่มาอยู่ในใจเราเนี่ยทุกข์ข้างนอกเนี่ยรู้จนเบื่อแล้วแหละกินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์ขี้ก็ทุกข์ไม่รู้จะพรณนาไปถึงไหนกันก็เท่านั้นแหละใช่ไหมอย่างนี้เราทราบใช่ไหมล่ะทุกข์ข้างนอกเรารู้แต่ทุกข์ของตัณหาในใจเราเนี่ยเราไม่รู้โอ้ความทะเยอทะยานใจเราเนี่ยมันทุกข์เหลือเกินมันอยากเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหมันดิ้นรนกระสับกระส่ายนอนก็ไม่หลับกินอะไรก็ไม่อร่อยนั่งคุยกับใครก็เครียดเห็นไหมล่ะก็ใจเวลามันมีตัณหาขึ้นมามันเครียดไหมล่ะมันเครียดมันเล่าร้อนกระสับกระส่ายมันดิ้นรนอะไรที่ว่าเคยดีมันไม่ดีแล้วเห็นไหมว่าไอ้ทุกข์อย่างเนี้ยมันรู้จักกันน้อยแต่ทุกข์ข้างนอกเนี่ยใครๆก็รู้จักได้มันไม่ยากแต่เวลารู้จักทุกข์ภายในใจแล้วเราโอ้โหมันทุกข์เราเนี่ยมันเดือดร้อนขนาดนี้ขนาดนั่งหลับตามันยังทุกข์ขนาดนี้เลยนั่งไม่ติดอ่ะกระสับกระส่ายกระสับกระส่ายเนี่ยนะอันนี้หนักแล้วเราจึงต้องมานั่งแก้ใจกันทุกวันนี้ไม่ได้แก้ที่อื่นนะว่าระดับทุกข์มาในใจเราก็ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนเรานะทำจนกว่าเราจะเด็ดเดี่ยวแน่วแน่กล้าหาญจริงๆนะอันนี้ก็ละเป็นละทิ้งเป็นทิ้งไม่เอาเป็นไม่เอาตัณหามันสิ่งจะขาดเชื่อแบบคนที่คิดเป็นเหตุเป็นผลพิจารณาแล้วนะตึกแต่ตรองซ้ำๆหลายๆครั้งหลายๆครามันจะได้ไปทำลายความที่เคยยึดมั่นหมายมั่นมามากและอาศัยความที่เธอยึดในฐานะที่เธอมีความรักและความห่วงใยสูงนี่แหละเธอจะได้เป่าความเผาผลาญในจิตใจของเธอที่มันร้อนมานานเนี่ยให้มันเยือกเย็นลงไปเสียบ้างพอใจเรามันเยือกเย็นไม่เอาใจของเราส่งใจไปกับจิตข้างนอกแล้วนะพอเธอพิจารณาอย่างนี้แล้วจิตของเธอว่างคือมันว่างแล้วไม่มีใครมาเบียนใจเธอแล้วจริยาของคนอื่นจึงไม่เข้ามายุ่งในใจของเธออีกต่อไปนั้นจิตนอกจิตมันจบเท่านี้เราก็จะคุยเรื่องจิตในจิตเนี่ยจิตในจิตของเราคือการที่เราไม่มีเรื่องวุ่นวายข้างนอกมาวุ่นวายในใจเราแล้วใจมันก็จะเริ่มปลอดโปร่งพอมันปลอดโปร่งเนี่ยพอเธอสงบใจลงไปข้างในเธอก็จะเริ่มเห็นสิ่งที่มันเป็นตัวเราอยู่ภายในว่าแม้แต่ภายในใจของเราก็พยายามสั่งพยายามสอนพยายามที่จะบอกพยายามที่จะแนะเหมือนที่เราเคยแนะจิตข้างนอกเหมือนกันแต่จิตข้างนอกไม่ได้แต่บอกอย่างเดียวแต่จิตข้างในเราสั่งได้เราบังคับได้แล้วมันสามารถทำให้จิตของเราเป็นดังใจของเราได้ด้วยในการรู้จิตในจิตก็ต้องรู้ว่าจิตของเรามันมีจริตไปดังด้านไหนนิสัยว่างั้นเถอะนะนิสัยใจคอของจิตเราเนี่ยมันไปทางไหนมันไปเพราะกรรมที่เราเคยทำมาเนี่ยมันพาเราไปทางไหนไปทางโทสะมากไหมไปทางโมหะเยอะไหมไปทางศรัทธาเยอะหรือเปล่าไปทางวิตกไหมหรือไปทางมีความเฉลียวฉลาดอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าไปทางที่ชอบสวยชอบงามจิตราคะมากไหมเธอก็ต้องดูว่าจริงๆมันมีทั้ง6อย่างนั่นแหละแต่มันอะไรมันมากอะมันมากนำใจเราเนี่ยนะจนเราเดือดร้อนเพราะไอ้ความที่มีนิสัยอย่างเนี้ย ป็นหัวหน้านำความเดือดร้อนมาสู่เรามากแล้วทุกวันทุกวันมันก็จะมีแต่เรื่องอย่างนี้กวนใจเรามากเนี่ยเธอต้องรู้ใจของเธอได้ดีกว่าคนอื่นนะการรู้จริตหรือว่ารู้นิสัยใจคอของตัวของเธอเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญกับการรู้จิตในจิตอันดับแรกเลยนะถ้าเธออยากศึกษาจิตในจิตของเธอเรื่องแรกเธอต้องรู้จริตของเธอก่อนเธอก็ต้องรู้ว่าจริตนิสัยของเธอที่มันพาทำให้เธอเดือดร้อนมากเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรเรื่องราคะเรื่องโทสะเรื่องโมหะคือความหลงไปหลงง่ายเรียกว่าหลงง่ายหลงดีง่ายหลงคนอื่นเขาให้ว่าดีง่ายอย่างนี้นะไม่ได้แบบศรัทธานะศรัทธามันอีกอย่างนะศรัทธามันอาศัยคนอื่นแต่นี่มาอาศัยตัวเองตัวเองนี่ไม่ต้องอาศัยใครก็มาพูดหลงเลยหลงได้เลยหลงอยากดีอย่างเขาหลงอยากเก่งอย่างเขาหลงอยากเป็นแบบเขามันหลงเลยไงไม่ต้องอาศัยใครมาพูดให้ฟังอ่ะแต่ศรัทธาจริตต้องมีคนมาพูดให้ฟังนะถึงจะเชื่อพอเขาพูดพรรณนาอะไรดูดีขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวเราก็เชื่อแหละแต่ว่าถ้าเป็นโมหะจริตเนี่ยมันเชื่อตัวเองไม่ต้องอาศัยคนอื่นเชื่อที่ตาเห็นเชื่อที่หูที่ได้ยินเชื่อที่สิ่งที่มันเราชอบแล้วเราก็อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นมันอย่างคนนั้นอยากได้มันอย่างที่เขามีอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วคนอื่นมีมากกว่าเราก็มีอารมณ์อิจฉาริษยาเพราะว่าเขามีดีกว่าเราเกินไปนั้นคนโมหะจริตมักชอบจะแข่งกับคนอื่นเขาแข่งดีนะแข่งดีก็แข่งเร็วก็แข่งจะไม่ชอบแข่งเรือแข่งพายนะชอบไปแข่งวาสนากับเขาเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็โมโหด้วยหงุดหงิดกับสิ่งที่วาสนาตัวเองไม่เท่าเขานะแล้วก็เที่ยวไปเอาเขามาเป็นแบบเป็นอย่างแล้วก็อยากได้อย่างเขาพอเขาได้เกินหน้าเราก็เที่ยวอิจฉาริษยาเขาอย่างนี้พวกโมหะจริตจะดูได้แต่เมื่อเธอหยุดการสนใจจิตนอกจิตของเธอแล้วไม่ส่งจิตออกนอกแล้วจิตไม่ส่งใจเป็นเรื่องของใครแล้วนะจนใจของเธอมันว่างสงบดีแล้วเธอจึงเริ่มเห็นจิตในจิตของเธอนั้นเรื่องที่ต้องเห็นจิตในจิตของเธออันดับแรกคือเห็นจริตของเธอก่อนเป็นอันดับแรกรู้ก่อนเลยว่าเราจะจัดการสั่งสอนใจของเราต้องรู้จักนิสัยของใจเราก่อนว่าใจของเรามันไปทางไหนมันมีกามรสันดานไปทางไหนมันรักเกลียดชอบชังเรื่องอะไรมันมากๆไปเรื่องอะไรทางกามคุณหรือเปล่ามันเป็นคนที่ชอบฝืนโลกเขาไหมมันเป็นคนวิตกกังวลอะไรเกินไปไหมลังเลสงสัยอะไรเรื่อยเปื่อยไปหรือเปล่าหรือว่าลังเลสงสัยเฉพาะเรื่องที่มันเป็นประโยชน์มันเรื่องที่เราอยากจะรู้จริงๆอันนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นวิตกจริตเรียกพุทธจริตมันต้องการเหตุต้องการผลนั้นเรื่องทั้งหมดเธอไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนหรอกทำใจของเธอให้ว่างจากสิ่งที่เคยไปสนใจจิตข้างนอกละจิตนอกจิตของเธอออกจากใจของเธอให้ขาดสะบั้นทำมันนะพิจารณานะมันไม่ได้ใช้สมาธิสูงเราพิจารณาอย่างที่คุยให้ฟังเนี่ยว่ามันได้มากกว่านี้ไหมหรือเราทำได้เพียงเท่านี้เรายอมรับมันไหมเมื่อไรที่เธอยอมรับเป็นอุเบกขาธรรมเมื่อไหร่นั่นแหละอารมณ์เรียกสังขารอุเบกขาญาณคือความระงับได้ซึ่งความคุ้นคิดฟุ้งซ่านมันก็จะหยุดลงไปเหลือแต่อารมณ์ที่นิ่งสงบปราศจากเรื่องกระทบเข้ามาในใจของเธอที่ไม่มีสาระจริงๆมันก็จะว่างทิ้งไปเสียพอเธอเรียนรู้ความจริงในจิตนอกจิตของเธอว่ามันทำได้เท่านี้นะเธอก็ขีดเส้นมันได้เท่านี้ว่าไม่ต้องก้าวเท้าเกินไปฝั่งนี้เราเดินได้เท่านี้นี่เวลาที่มาดูจิตในจิตของเธออีตอนที่จิตนอกจิตมันไม่ควรใจเธอแล้วนะเธอก็อาศัยการดูจริตของเธอเป็นหลักและการดูจริตของเธอเป็นหลักเมื่อจิตนอกจิตไม่ควรใจจิตในจิตแล้วนะเธอก็สงบลงไปง่ายเธอจับลมหายใจก็สงบง่ายเธ ธอจะภาวนาจับนิมิตอะไรเธอก็ตั้งนิมิตของเธอภาวนาก็ง่ายเธอแก้จริตของเธอทันแล้วนะพอจริตอย่างนี้มันขึ้นมาปั๊บเธอก็แก้กรรมฐานตามที่พระพุทธเจ้าสอนเธอจนมันสงบได้สงบได้จนคล่องตัวได้แล้วทีนี้จิตของเธอก็ยิ่งว่างเข้าไปใหญ่คำว่าว่างคือมันว่างจากอารมณ์ที่กวนใจเธอให้ฟุ้งซ่านนะไม่มีทางกวนใจเธอได้ตอนนี้แหละโอกาสที่เธอจะทรงฌานสมาบัติตั้งสมาธิแน่วแน่เธอทำได้ง่ายแล้วเธอจะทำให้ใจของเธอมีปัญญาในการที่จะพิจารณาในการให้ทานของเธอเธอก็ทำได้แยบยลดีเธอใช้ปัญญาในการพิจารณาในการรักษาศีลของเธอเธอก็รักษาศีลของเธอได้บริสุทธิ์ได้ดีเธอใช้ปัญญาของเธอในความสงบเพื่อการฟังธรรมในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเธอก็พิจารณาตามได้ทันแล้วก็ละเอียดได้ดีในผลดีของเธอนะคือปัญญาของเธอฉลาดขึ้นมีความคิดอะไรละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นการตัดสินใจทำอะไรก็ผิดพลาดน้อยลงมีผลจากเมื่อเธอสามารถเอาชนะจริตของเธอได้แล้วนะมันเกิดปั๊บก็สงบปุ๊บเกิดปั๊บเธอก็เอามาสงบลงได้ในจิตของเธอบังคับได้ไหมล่ะเอาได้เธอรู้จิตในจิตว่าเรามีจริตอะไรเธอรู้กรรมฐานเพื่อเอาชนะจริตของเธอที่เป็นจริตเสียของเรานะให้มันหยุดสงบลงได้เธอก็บังคับให้จิตของเธอมันสงบจากความฟุ้งซ่านได้นิวรณ์5ประการมันก็ไม่มาเป็นเส้นหนามของการเจริญสมาธิจิตของเธอช่วงเวลานั้นน่ะปัญญาในการที่จะคิดทำอะไรมันก็เห็นชัดเธอจะตั้งใจให้ทานของเธอก็เฉลียวฉลาดในการให้ทานของเธอได้ดีไม่ให้ไม่ใช่ว่าให้ไปตามอารมณ์นะไม่ใช่อย่างนั้นให้มันยังไม่ใช่อย่างนั้นนะยังรู้สึกว่าจนต้องเจียมเราก็เจียมของเราไว้นะว่าเราจนเราก็เจียมทำเท่านี้แล้ววะเอาเท่านี้แล้ววะมากกว่านี้เดือดร้อนวะแล้วก็แค่นี้พอใจอย่างนี้เป็นต้นนั้นพอผลดีมันเกิดจากเมื่อเรามีปัญญาขึ้นมาแบบเนี้ยทานก็ดีศีลก็ดีการที่ตั้งใจที่จะละอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งในข้อธรรมก็ดีมันจะเป็นของที่ทำได้ไม่ยากปัญญาของเธอดีมากเอาดีปัญญาดีนี่ยังไม่ใช่เกิดญาณปัญญานะเป็นปัญญาในเรื่องบารมี10ของเธอต่างหากที่มันขึ้นมาดีช่วงเวลานั้นนะมาสมาธิของเธอดีปัญญาในบารมี10ของเธอก็ดีตามตอนนี้ทำให้ทานของเธอก็ดียิ่งขึ้นศีลของเธอก็ดียิ่งขึ้นการเจริญในขัมมะของเธอก็ดียิ่งขึ้นการจะขยันอดทนของเธอก็ฉลาดในการขยันฉลาดในการอดทนฉลาดในการตั้งสัจจะฉลาดในการตั้งอธิษฐานฉลาดในการเมตตาฉลาดในการวางใจเป็นอุเบกขาผลดีไหมล่ะอ้าวดีตามมาพอมันดีถึงขั้นตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเรื่องปัญญาญาณในการที่จะอย่างรู้ในสังโยชน์มันเป็นเรื่องเล็กน้อยเสียแล้วอันนั้นเด็กๆแล้วนะเธอไม่จะเป็นกังวลใจในการละแล้วเพราะถ้ามาเธอกำลังใจของเธอเต็มเมื่อไหร่สังโยชน์10ของเธอก็ขาดมันขาดสะบั้นเองเพราะมันพร้อมที่จะเกิดญาณปัญญาเป็นเครื่องรู้แจ้งเห็นจริงของมันได้เองไม่ต้องมีคนมาสอนแต่เธอต้องสอนใจของเธอก็ตรงที่ตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยจิตนอกจิตอย่ายุ่งจิตในจิตของเธอเรียนรู้ซะให้จางกระจ่างรู้แล้วก็เอาชนะมันให้ได้อย่าให้มันเป็นนายเธอพอชนะแล้วเธอจะทรงอาจใจของเธออยู่ในกรรมฐานกองไหนก็เป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรขัดขวางเธอแล้วเพราะว่านอกจิตก็ไม่ขัดฝังเธอในจิตก็ไม่ขัดฝังเธอสงบไหมล่ะเอามันก็สงบถึงเวลาสงบอย่างนี้เธอจะพิจารณาในบารมี10ของเธอมันก็ทำได้อย่างแยบยลเมื่อเธอทำได้ตามนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเธอใช้เวลาไม่นานหรอกมันไม่ได้ยากเกินไปการวางใจที่ไม่สนใจจิตนอกจิตมันก็มีเหตุผลเพียงเท่านี้แหละมันไม่ได้ใช้เหตุผลมากเพียงว่าเธอต้องฝึกใจของเธอให้มันชำนาญรู้ตอนเนี้ยแต่ว่าเอาจริงๆเข้าเดี๋ยวเธอก็หลุด ใช่ไหมล่ะหลุดมันหลุดเพราะว่าเราอยู่กับอารมณ์ที่มันคุ้นเคยอย่างนั้นมานานแล้วไม่เคยมีสติยับยั้งเวลาต้องการที่มีสติยับยั้งเธอต้องมีก การบริกรรมภาวนาคู่กันไปบ้างเราจะได้นึกมันทันเอ้ยเราตอนนี้เรากำลังฝึกอย่าสนใจจิตนอกจิตอยู่นะให้มันเตือนเราอย่างนั้นแล้วก็ภาวนาเราไปภาวนาพุทโธอะไรก็ได้ก็ว่าแล้วไปนึกถึงพระพุทธเจ้านะอย่างนี้เรื่องกรรมฐานเนี่ยเราไม่ทิ้งพระหรอกเพราะว่าทุกอย่างที่เราได้ความรู้มาก็ได้มาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เรารู้ได้เองเราก็จะทิ้งครูบาอาจารย์ไม่ได้อันนี้มันมีอยู่แล้วที่ไม่พูดให้ฟังเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกตินิสัยของคนที่เคารพในผู้ที่สอนเราอยู่แล้ว